Salamo, faraky ambe fapolo mizato. Fitaraina nato an'izay alaim-panasy enjehina. Jehovah, mitaraina aminao aho, fangiana ankaty amiko. Eno ny feoko amin'ny fiantsoko anao. Oka ankeo anatrehanao mandrakariva toy ny didika azo manitra amin'ny fivavako. Ary toy ny fanatitra hariva ny fanandratako ny tanako. Jehovah, asio fiambenana eo anoloan'ny vavako. Ambeny ho varavara molotro. Aza vela hironao amin'ny zava-dratsy ny foko, hirairaharaha amin'ny olona mpanao ratsy, hanao izay asa tsy mety. Ary aoka tsy hihinana ny zava-piny aho. Oka ny marina hamely ahy amin'ny fahalemem-panahy ka hananatra ahy. Fa diloilo ahositra ny lohako izany, ary aoka tsy handay izany ny lohako. Fa ny any heriko dia ny mbola hivavaka ihany noho ny faharatsiany ireny. Avarina amin'ny hatsambato ny mpitsara azy, dia hankasitraka ny teniko ny olona. Toy ny fiasa sy ny fihevon'ny tany no nanelezana ny taolanay teo ambavan'ny fiainan-tsy hita. Fa ianao no andrandray ny masoko, Jehovah Tompo, ianao no hialofako, aza mandatsaka ny aiko. Arovy aho amin'ny fandrika aman-driany ahy sy amin'ny tady vavaran'ny mpanao ratsy. Oka ny ratsy fanahy ho latsaka eo anatin'ny fandriny ihany, fa izaho kosa handalo fotsiny.